Član 17.2. 1. Posmatrač u toku posmatranja izbornog procesa neće ometati izborne aktivnosti i poštivaće tajnost glasanja. Posmatrač može imati po jednog predstavnika istovremeno na javnom sastanku izborne komisije, u Centru za birački spisak, Centru za brojanje, biračkom mjestu ili drugim relevantnim mjestima, kako je utvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. 2. Ograničenje broja posmatrača iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na međunarodne posmatrače. 3. Za vrijeme posmatranja izbornih aktivnosti, posmatrači će nositi službene akreditacije i neće nositi bilo kakva obilježja ili oznake koji ih povezuju sa određenom političkom strankom, koalicijom, listom nezavisnih kandidata ili nezavisnim kandidatom.